Campus FM jippreżenta. Toma ta' Shakespeare. Programm immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien ta' wieħed mill-akbar kittiba li għatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Nsellem nissemmija ta' Campus FM u jiena Martin Bugelli nerġan il-qalkom għal-programm ieħor. Ir-raba' programm mit-tieni sensiela ta' Toma ta' Shakespeare. Bejniet naħna qed ngħidulu toma oħra ta' Shakespeare għax kellna l-ewwel tom issanna t-tieni waħda. Bdejna din is-serje bli qed nittrattaw, is-serje ta' drammi li kiteb Shakespeare li huma bbażati fuq ir-rejiet tal-Ingilterra taż-żmien ta' qablu. Qed nitkellmu fuq il-plays għal minn daħal magħna llum l-ewwel darba f'ordni kronoloġiku u mhux fl-ordni ta' meta kitibhom, ħalli bekk inkunu nistgħu inżommu s-sekwenza tal-ġrajiet kif ġraw verament fl-istorja. Alla voli qed nitkellmu fuq drammi. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra rajna żewġ plays f'daqqa li kienu l-part 1 u l-part 2 li kienu jittrattaw ir-renju ta' Henry IV. Renju b'ħafna taqlib, renju li fih isuma gawda xejn. Mero tul ir-renju ta' Henry IV iltqajna mat-tifel tiegħu li kien jisma Henry wkoll, konna nsibuh bħala Hal, il-Prinċep Hal. Ġuv li naqas frattat, iżda li lejn l-aħħar tal-play jibda jrabbi l-maturità illi tixraq lill-figura reali, għax fl-aħħar ħall se jilħaq re flok missieru u jisir Henry V. Il-proċess li rajna tul il-plejs ta' qabel issa ġi komplut. Tul il-plejs ta' qabel qed ngħid għall-part 1 u l-part 2 li rajna l-ġimgħa l-oħra. U ma fadal ebda traċċa ta' bluha u żgħażija fħall bħala Henry V u nibdew din il-plej narawh tiġa bil-kuruna fuq rasu. Però qabel nibda biex nittratta l-plej nifisha, hemm xi ħaġa interessanti li tajjeb ngħiduha. Skont it-tradizzjoni, però ma teżisti ebda konferma ta' dan, Henry V kienet l-ewwel play li ġiet imtella fit-teatru ġdid The Globe Theatre. Dan kien imbena mill-kumpanija tal-irreċ tar ta' Shakespeare stess, li kien jisima The Lord Chamberlain's Men, fiż-żmien kellha ssir The Kingsmen imbagħad, u mbena fl-1599 fil-1599. Shakespeare personali kellu sem fit-teatru kellu 12.5%. Kien hemm nofsu tal-aħwa Burbridge li kienu sponsors tat-teatru ta' dak iż-żmien, imma Shakespeare kellu 12.5%. Fid-29 ta' Ġunju ta' 1613, jiġri fl-imnarja, waqt li kienet għaddejja play li fija użaw kanun fuq il-palk, xi ġmam mar mill-isparatura tal-kanun qabdu t-taċċ tat-teatru. It-taċċ, nispjega ftit x'inhu huwa, huwa dak l-ispeċi ta' tiben li kien jintuża bħala saqaf dak iż-żmien. Min kien jagħmel ix-xogħol tas-soqfa kien jissejjaħ Thatcher, illi ma' żmien sar kunjom magħruf mhux ħażin bil-Prim Ministru Margaret Thatcher. Alla volja bħala kunjom mhux komuni daqs min kien jagħmel xogħol ta' ħaddiet bħal pereżempju Smith li kellna Prim Ministru tar-Rhodesia llum Zimbabwe, kellna Lien Smith. Jew Furnar huwa Baker le, u Baker kellna l-James Baker, segretarju tal-Istat Amerikan, għax il-kunjomijiet ħafna drabi żviluppaw mix-xogħol li kienu jagħmlu fil-Medju Evu jew ftit wara. Ma nkomplu fuq it-teatru x kultant għandi ħabta niżvija naqra jiena. U ngħid x'ġara daw il-ġmamar tal-kanun kienu blew nar qawwi li qeret totalment lit-Teatru Globe. 14-il sena biss wara l-imbena, jiġri dat-teatru gawda biss għal 14-il sena. Però fil-1997, reċenti, imbniet rikostruzzjoni moderna ta' dan it-teatru. Ftit metri biss il-bot minn fejn kien jeżisti l-oriġinal, ma' xmara Thames, ħdej il-Bridge ta' Blackfriars. Nirrikmanda ħafna li min ikun Londra imur jara dan it-teatru, anke jekk ma jkunx hemm xi play, għax tħoss mill-ewwel dak li jiena dejjem aċċennajt dan il-programm. Iż-żewġ livelli tas-soċjetà li kien jindirizza f'xogħlu Shakespeare. Tidħol fit-teatru din il-ħaġa tara mill-ewwel. Din ir-referenza t-teatru nnifsu għandha importanzi partikolari oħra għal play tal-lum. Shakespeare kien konxju mill-fatt illi l-istejjer li jinvolvu movimenti kbar ta' nies u xeni ta' battalji kbar mhux possibbli li tagħmilhom fuq dan in-naqra ta' palk ftit metru twil u ftit metru wiesa'. Il-play tibda bi prolog li fija Shakespeare bħalli kieku donnu qed jiskuża ruħu li l-palk mhux biżejjed biex joħroġ il-kobor ta' xeni. Nisimgħu kif jintroduċiha u mbagħad nitkellmu ftit dwar x'qed jgħid.
Oh, for a muse of fire that would ascend the brightest heaven of invention. A kingdom for a stage, princes to act, and monarchs to behold a swelling scene. Then should the warlike Harry, like himself, assume the port of Mars, and at his heels, leashed in like hounds, would famine, sword, and fire crouch for employment. But pardon, gentles all, the flat unraised spirits that hath dared on this unworthy scaffold to bring forth so great an object. Can this cockpit hold the vasty fields of France, or may we cram within this wooden O the very casks that did affright the air at Agincourt? On your imaginary forces work. Suppose within the girdle of these walls are now confined two mighty monarchies whose high uprearied and abutting fronts the perilous narrow ocean parts asunder. Peace out our imperfections with your thoughts. Think when we talk of horses that you see them printing their proud hoofs in the receding earth. For it is your thoughts that now must deck our kings. Carry them here and there, jumping o'er times, turning the accomplishment of many years into an hourglass.
Can this cockpit hold the vasty fields of France? Joqogħdu li l-enormi ta' Franza fejsaru l-battalji jiġifieri fuq din in-naqa ta' palk. Lill-Globe, peress li kien tont, jirreferi għalih bħala this wooden O. Huwa li fliqet jagħmelaw qed jgħidulhom in-nies ma nistax inġibilkom dal-affarijiet u jappella għall-immaġinazzjoni ta' min kien hemm biex iħalluha timraħ u biex il-kliem li juża f'moħħhom isir stampi u l-filmati ta' kif ġraw l-affarijiet. U jgħidhom pereżempju, think when we talk of horses that you see them. Meta nsemmu żwiemel itfgħu stampa ta' żiemel f'moħħkom. Jirreferu wkoll għall-limitazzjoni tal-ħin. Għax fil-plejs tiegħu huwa jernexxielu li l-istorja jikkondensa ġo ħin qasir u jiddiskrivija turning the accomplishment of many years into an hourglass. Użgur, stejjer li dam għadin is-snin fuq palk irridu jiseħħu f'siegħa. Jiġifieri huwa qed qisu jispjega ftit it-teorija ta' kif taħdem play. Uża wkoll dan il-flit kliem biex introduċa s-suġġett tal-play. U fl-istess waqt aċċenna li l-immaġinazzjoni tagħhom kellha tagħmel dak li llum jagħmluh sets enormi tal-films, location filming, special effects u anke iktar ħaġa riċenti ħol inta spettaklu u invenzjoni ta' stampi permezz tal-computers. Niġu għad-dram. Qegħdin fil-bidu tal-15-il seklu. Il-battalja ta' Agincourt kienet parti mill-gwerra ta' mit-sena, il-Hundred Years War, bejn l-Ingilterra u Franza. Fl-ewwel xieni naraw illi kif preparana fl-aħħar ta' Henry IV Part 2 hemm l-inkwiet ma' Franza. U nibdew billi naraw l-Arċisqof ta' Canterbury jinkwieta fuq il-liġi li kien hemm diġà minn qabel dan ir-re, li wiret ir-re, illi kienet żażżar mal-Knisja minn ħafna artijiet u rikkezzi. L-Arċisqof però qed jitkellem mal-Isqof ta' Eli u jgħidlu illi r-re l-ġdid huwa re devot. Diġà beda jfaħlu lir-re l-ġdid, li l-Henry IV sawtu Shakespeare, il-Henry V aġevola ħafna. L-Arċisqof ikompli jgħid li jittama li jrażżana lil din il-liġi. U jekk jagħmel dan, jekk irażżan il-liġi, il-Knisja tkun lesta tgħinu bi-flus anke għall-kampanja militari li jafu li ġejja fi Franza. Ħaġa oħra li toħroġ huwa li r-re nnifsu mhux konvint mid-dritt leġittimu li għandu għal din il-gwerra. U għandu dubju wkoll jekk jistax ikun moħħu mistrieħ jekk jitlaq mill-Ingilterra u jħalliha waħda għal xi żmien li ma jkunx hemm xi tradiment kontri minn ġewwa. L-Arċisqof jikkonvinċi fuq kollox. Id-deċiżjoni tittieħed u l-qbil mal-Knisja jseħħ. Diġà f'daw l-erba' introduzzjonijiet il-Henry V qed ipinġih bħala re tajjeb. Hemm diskorsi u dialogi li jġustifikaw il-kwistjoni ma' Franza u jserħu ras ir-re. Però l-ewwel att huwa qasir ħafna, prattikament huwa scene setter, jaħdem ukoll mal-prolog u ma jiġri xejn, ġast jippreparana għal dak li ġej. It-tieni att però għandu importanza partikolari. Jibda b'sentenza tal-prolog tiegħu stess li tur il-patriottiżmu u l-appoġġ li għandu r-re. Now all the youth of England are on fire. vappoċċarrin. Il-flotta Angliża bl-armata fuqha lesta taqbida qiegħda lesta wkoll biex timbarka l-truppi fuqha u s-salpa li Franza. Iġibilna wkoll xena qasira għax hawn irid ikompli inattfu totalment mill-passat li żagħżugħ ħel kif rajnih qabel. Fejn xi ħbieb antiki ta' meta kien għadu żagħżugħ qabel ma sarre, fosthom ċerta Mistress Quickly, qed jitkellmu fuq the night. Kemm hu stat ħażin da the night. Għax ir-re kien qasamlu qalbu meta kisru. Dan in-night ma wħadd ħlif Falstaff. U mbagħad nisimgħu Falstaff is dead. U mal-mewt ta' Falstaff, Shakespeare joqtol kull memorja li kellna tar-re meta kien għadu żagħżugħ u mħarbatu jagħmilha malar nies. U f'dan l-att ukoll jiġi trattat attentat ta' tradiment kontra r-re Henry V. Li ma' attentat seħ verament fl-istorja mhijiex għad-dram di ġrad vera. Henry kien bagħat tliet emissarji speċi ta' ambasċaturi ġo Franza immexxija mill-Earl of Cambridge. Però kemm da mu hemm suppost qed jirrappreżentaw lilu, il-Franċiżi kienu xtrawhom b'ammont ta' deb u konvinċewhom biex joqtlu jassassinaw lil Henry. Però b'xi mod ir-re sar jaf dan il-pjanu kellu xi dokumenti fidu. U Shakespeare jieħu di l-okkażjoni wkoll biex jotina prova oħra tal-kobor ta' Hell li nafuħ bħala Hell imissa Henry V. Jibgħat għalihom it-tlieta u jgħidilhom b'każ ta' xi suldat li waqt li kien qed jixrob f'taverna xorob naqas żejjed u nstema jgħid diskorsi kontra r-re. Dak iż-żmien dik kienet offiża kbira u seta' jingħata kastig kbir. Imma meta l-re bit-tliet tradituri quddiemu huma qatt m'għandhomx idea li kienu nqabdu ta' dak li jagħmlu, saqsihom x'jaħsbu, jgħidulu biex jikkastigah skont il-liġi. U jsemmilhom il-ħniena. U ma jgħidulu ħallek mill-ħniena din ix-xena tfakkarna ftit fix-xena anki ta' Merchant of Venice, ta' meta jkun hemm il-battibek bej Porsche libsa tal-avukat u xajlok fuq il-ħniena, speċi jiena nieħu dak li hu tiegħi. U mbagħad iddawwara kontra tiegħu. U hekk għamel, għax huma baqgħu jinsistu biex iħallih mill-ħniena u japplika l-liġi. Fil-pront fidhom itihom id-dokument tal-prova li huma kienu tradituri. U jgħidilhom li jkastigom. Imma huma jitolbu l-ħniena. U jgħidilhom se nagħtikom l-istess ħniena li intom ridtu tagħtu lil ħadd ieħor. U jikkundannhom għall-mewt. Bekk tlaqna Franza. Mal-Knisja ħbieb, it-tradituri nkixfu, nqatlu u Falstaff miet. Ir-re huwa f'kontroll assolut u qed igawdi wkoll popolarità qawwija. U jiffaċċja l-ewwel battalja. L-assedju ta' post jismu Harfleur. Dinja belt b'swar, qisha l-bliet tal-kottonera, qisha l-belt, u qed jattakaw is-swar tagħha. U r-re qed imexxi lill-Ingliżi, lis-suldat Ingliżi meqoddim, follow me. Għandu kuraġġ kbir, huwa wkoll gwerrier, fil-prologi referu għalih bħala Mars, l-alla tal-gwerra. U jiftaħ ix-xena tal-attakk, l-att jibda bl-attakk fuq Harfleur qegħdin jitqabdu mas-swar u jagħmel diskors qawwi li wkoll sar mitiku għall-patriottiżmu Ingliż. Diskors ta' waqt il-battalja li ħeġġeġ għall-kuraġġ u s-sagrifiċċju jibdek. Once more unto the breach, dear friends, once more, or close the wall up with our English dead. Once more unto the breach, ġbajna nisimgħu f'kun testi oħrajn. Wara ħafna diskorsi ta' paraguni, inkuraġġiment għal kull soldat jagħlaq blajta ta' the game's afoot, follow your spirit, and upon this charge cry, God for Harry, England and St. George. Kliem li intenzjonat biex jirabbi kuraġġ. Kemm biex juri l-kuraġġ li kien qed irabbi waqt meta ġraw l-affajiet vera, però tinsewx li kien kliem illi qed irawwem il-patriottiżmu anki fost min kien qed jara l-play. Kien żmien meta l-Ingilterra daqgħet tifforma ruħha, meta Eliżabetta kienet daqgħet tirbaħ territorji, kienu qed jifforma ruħu bħala pajjiż, this little island kienet qed tiddomina qed tibni l-bidu l-ewwel passi li imperu ġraw f'dak iż-żmien. Però niġu lura d-dram, irridu nitkellmu, diġa tkellimna fuq il-limitazzjoni tal-ħin, u għaw irridu ngħidu li dak li Shakespeare pinġa f'xena waħda, li jiġifieri ftit minuti, fil-verità kien dam ħames ġimgħat sħaħ ħarfler damet ħames ġimgħat tirreżisti. Kien dam mit-18 ta' Wissu tal-1415 sa 22 ta' Settembru, però fl-aħħar l-Ingliżi jerpu. Il-Franċiżi sa qed jieħduhom bis-serjetà lill-Ingliżi qed jibżgħu daqsxejn minnhom. Tantu hekk li hemm xena ħelwa li t-tifla tar-re, Prinċipessa Katarina, ikollha serva tagħha li kienet tamiċċiż mill-Ingilterra u tibda tipprova tgħallimha l-Ingliż. Però hemm ukoll spirtu ta' reżistenza qawwija fost in-nobli Franċiżi li jikkonvinċu lir-re Franċiż biex jaqgħad il-forzi tagħhom kollha tan-nobilta kollha f'daqqa u jibgħathom jiltaqgħu mal-Ingliżi kif huma jitilqu minn Harfleur u jisfidawhom għal battalja kbira fil-miftuħ qed tinħema l-famuża battalja ta' Ġinkur. Waqt din id-diskussjoni hemm silta fejn nobli Franċiż jistaġeb bil-kuraġġ u l-karattru tal-Ingliżi, jiġri Shakespeare qed ifaħħa l-Ingliżi minn ġoħal il-Franċiż. U jgħid kif jista' jkun dawn bi klima daqshekk kera, bikel daqshekk ħażin, imma daqshekk suldati tajbin. Għadna ngħidu sal-lum. Sadattant, silt oħra, din id-darba minnaħa l-Ingliża, turina l-Ġentlu Marija tar-re. Għax jgħidulhom hekk lis-suldati tiegħu kien hemm xi inċident fejn xi ħadd seraq u qalhom and we give express charge that in our marches through the country there be nothing compelled from the villages, nothing taken but paid for, none of the French upbraided or abused in disdainful language. For when lenity and cruelty play for a kingdom, the gentler gamester is the soonest winner. Qed jgħidulhom ġibu ruħkom sew, tisirqu xejn, toffendu l-ħadd u dak li tieħdu ħalsu tiegħu. Ara biex again, ara kemm il-kwalità tajba attribwielu Shakespeare lil darre. Kull darba jitjam juża xi avveniment biex jipinġieh bħala kemm kien raġel kbir. Resqin lejli til-battalja ta' Ġinkur, waħda mill-battalji l-kbar fl-istorja Ingliża. Hemm 60,000 Franċiż skjerati kontra 12,000 Ingliż. Jiġifieri 5 kontra 1 għal kull Ingliż hemm 5 Franċiżi. Soldati Ingliżi għandhom moral baxx. U jinsabhom beżżejn. Ir-re għandu d-dubji tiegħu wkoll. Jilbes ta' soldat komuni, in disguise, u jmur jimxi fost l-armata tiegħu bil-moħbi u jisma' b'widnieh x'qed jaħsbu s-suldati Ingliżi. Ftit qabel ma jisbaħ, ir-re jiddikjara li ma kien se jiġġiel lil ħadd jiġġiel dakinhar. Għax li tiġġieled f'okkażjoni bħal din huwa privileġġ u ma kien se jisfurzah fuq ebda wieħed minnhom. Ma ninsewx li meta kiteb il-play Shakespeare kien diġà jafa li eżitu tal-battalja kien jaf żgħirpu allura seta' jattribwixxi dawn l-affarijiet xi ġraw qabel. Tant kien konvint ir-re minn dak li kien qed jgħid li qalhom ukoll li minn ried jitlaq u ma jiġġieldx kien lesti jagħtih il-flusu stess għal passaġġ lejn l-Ingilterra. Ħadd ma telaq u sebaħ il-jum, jum il-festa ta' San Crispin. U hawnhekk Shakespeare ipoġġi f'ħal ir-re Henry V diskors mill-kbar net tiegħu, imma qabel ma nisimgħuh nixtieq ngħid xi ħaġa żgħira. Dan il-mod kif jipinġi din il-play tfakkarna ħafna fid-diskors li għamel Winston Churchill fit-Tieni Gwerra Dinjija. Meta l-Ingilterra kienet waħida kontra l-Ġermanja. This is our finest hour, jgħidilhom l-Ingliżi. We shall fight them on the beaches. Kien jagħmel diskorsi bħal and if the British Empire were to last for 1,000 years, men will always say that this was their finest hour. Hekk kienet il-kuntest dik li qed qabel. Il-famous we shall fight them on the beaches wara l-Battle of Britain. Never in the field of human conflict has so much been owed by so many to so few. Kollha għandhom l-eruq tagħhom. F'dak li kiteb Shakespeare hawnhekk qed ifaħħar il min jiġġieled huwa privileġġ qed jgħid ħa niġġieldu ħafna kontra ftit kontra ħafna, qed jibni ċerta kuraġġ kbir. U fl-aħħar jasal għal dat diskors. Wieħed mill-kbar nett magħruf bħala St. Crispin's Day speech. Nisimgħuh.
Now, my fair cousin, if we are marked to die, we are enough to do our country loss. And if to live, the fewer men, the greater share of honor. God's will, I pray thee, wish not one man more. Brother, proclaim it, Westmoreland, through my host, that he which hath no stomach to this fight, let him depart. His passport shall be made, and crowns for convoy put into his purse. We would not die in that man's company that fears his fellowship to die with us. This day is called the Feast of Crispian. He that outlives this day and comes safe home will stand at tiptoe when this day is named and rouse him at the name of Crispian. He that shall see this day and live old age will yearly, on the vigil, feast his neighbors and say, tomorrow is St. Crispin's. Then will he strip his sleeve and show his scars and say, these wounds I had on Crispin's day. Old men forget, yet all shall be forgot, but he'll remember with advantages what feats he did that day. Then shall our names, familiar in their mouths as household words, Harry the King, Bedford and Exeter, Warwick and Talbot, Salisbury and Gloucester, be in their flowing cups freshly remembered. This story shall the good man teach his son, and Crispin Crispian shall ne'er go by from this day to the ending of the world, but we in it shall be remembered. We few, we happy few, we band of brothers, for he today that sheds his blood with me shall be my brother. Be he ne'er so vile, this day shall gentle his condition. And gentlemen in England now abed shall think themselves accursed they were not here, and hold their manhood's cheek, whilst any speaks that fought with us upon St. Crispin's Day!
We few, we happy few, we band of brothers, for he today that shed his blood with me shall be my brother. Din il-linja, ħolqot il-frażi Band of Brothers, kienet l-ispirazzjoni għal-ktieb ta' Stephen Ambrose jismu Band of Brothers, li mbagħad inħadem bħala tempart series mill-HBO għat-television, taħt il-produzzjoni u direzzjoni ta' Steven Spielberg u Tom Hanks. Dan is-series jitratta l-istorja ta' ftit soldati ta' Easy Company para truppi Amerikani tal-101st Airborne fit-tieni gwerra dinjija. Minn mindu jitlu soldati sa kemm tispiċċa l-gwerra. U semmejt dan għax jekk ftit qabel għedtilkom li d-diskors ta' Shakespeare jattribwilu l-istess diskors tipo Churchill, il-plays in nifisom ta' Shakespeare jaqbdu dal-periodu tal-istorja ta' qabel żmienu u jagħmlu l-istess xogħol li wara t-tieni gwerra dinjija rajni jsir b'ħafna films ta' Hollywood, fejn urejna kemm iġġilidna bil-qalb kontra n-Nażiżmu, kontra l-ħażin tan-Nażiżmu u jigglorifika dak li għamlu l-alleati. L-istess skop eżatt, il-medium bissu differenti. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm Toma ta' Shakespeare, Toma oħra ta' Shakespeare insomma, fuq Campus FM 103.7 miegħi Martin Buġelli. Il-programmi kollha dak forsi jekk titilfux il-programm jekk tixtiequ terġgħu tisimgħuh, jistgħu jiġu segwitu wkoll on demand fil-kumdità tagħkom online permezz tal-webcast minn fuq is-sit elettroniku multiuniversitybroadcasting.com. Il-battalja ta' Ġinkur spiċċat. Intrebħet bil-kbir mill-Ingliżi li jitilfu biss ftit mieta ta' soldati fil-waqt il-Franċiżi jitilfu eluf. Lil-King Henry jipparagunawh ma' Alexander the Great u jmur lura l-Ingilterra bħala rebbieħ trionfanti. Imma ftit żmien biss, għax mala jirreġa' jiġi lura Franza negozjati tal-paċi li jkunu jinvolvu wkoll iż-żwieġ tiegħu mal-Prinċipessa Katerina, it-tifla tal-re ta' Franza. Ikonna xena ħelwa fej jiltaqgħu u jippruvaw jitkellmu, però ma tantx irnexxielhom sakemm isibu lingwa komuni li jifhmuha tnejn il-Bows. U l-istorja tispiċċa bir-re ta' Franza jaċċetta żwieġ. Henry ibusa fuq xuftea bħala r-reġina tiegħu li għal dak iż-żmien kienet ħott li fuq il-palk u jibusa direttament fuq xuftea illum jekk taqbad assarrafa bil-cost of living ta' dawn l-affarijiet bewsa fuq ix-xoffa tiġi triple X. U barra bid-daqq. Il-play tispiċċa hemm, imma l-aħħar kelma tkun l-epilogu li jalaq biha, li bħal prologi kollha li kellna qabel kulatt tiġi preżentata minn karattru wieħed anonimu li jkollu l-istess rwol li kien ikollu l-kor fit-traġedja Griega. F'dan l-epilogu jgħidilna ftit fuq dak li għadna kemm rajna, imma jippreparana wkoll issa li qegħdin fl-ogħla mument ta' glorja ta' re, da' sekk trionfanti ta' Ingilterra, da' sekk trionfanti il-Renju tal-Ingilterra u Franza ma' Odin f'salta waħda ta' Henry V għandu reġina tiegħu Katarina. Imma l-futur m'hux sabiħ.
Ah, with rough and all unable pen, our bending author hath pursued the story. In little room, confining mighty men, mangling by stars the full course of their glory. Small time, but in that small, most greatly lived this star of England. Fortune made his sword, by which the world's best garden he achieved. And of it left his son, imperial lord. Henry VI, in infant bands, crowned king of France and England, did this king succeed. Whose state so many had the managing, that they lost France, and made his England bleed. Which oft our stage hath shown, and for their sake, in your fair minds, let this acceptance take.
Fubek wasanna fit-tmim tal-program tal-lum. Il-raba wieħed fit-tieni sensiela ta' Toma ta' Shakespeare. Nispera li intom ħadtu pjaċir tisimgħuh, daqs kemm ħadna pjaċir nipproduċuh jiena u t-tekniku Karmenu. Il-klips smajtu kienu meħudin hekk. Il-prolog mill-film tal-1944 tal-1944 li fih Henry V ma jkun ħadd ħlief il-kbir Laurence Olivier, però l-epilogu raħ Leslie Banks. Iż-żewġ klips l-oħrajn huwa meħudin mill-film maħdum fil-1999 fejn Henry V ikun Kenneth Branagh u l-epilog jippreżenta Derek Jacobi. Allum daqshekk u nistedinkom għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla fejn ser nibdew nittrattaw it-tlet plays li jitkellmu dwar l-inkwiet li jinqala fin-renju ta' Henry VI. Għax Henry V mhu żgħir, jilħaq Henry VI ikun għadu daqsxejn ta' tifel żgħir u jagħmel tlet plays fuq Shakespeare, Henry VI Parts 1, 2 and 3. Ħan nittrattaw il-gwerra ma' Franza, ħan naraw il-Joan of Arc u ħan nibdew naraw ukoll il-Wars of the Roses li jwassluna fl-aħħar għal Richard III. Jiena Martin Buġelli nsemmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien ta' wieħed mill-akbar kittieba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Martin Buġelli.